Brangiausios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Vėl nauja savaitė. Kai kam naujas podcastas pasirodantis ketvirtadienio ryte, tai labas rytas arba tiesiog labas, sveiki gyvi tie, kurie įsijungėte coachingo podcastą. Mano vardas Povilas Petrauskas, esu coachingo specialistas ir tam tikrą patirtimį šiandieną pasidalinsiu. Jeigu taip paimtume skaičiuoti nuo pačios pradžios, kuomet pirmą kartą išgirdau žodį coachingas, tai buvo 2002 metai, tai jau 20 metų plus 20 metų, kaip žinau, kas yra coachingas, kaip tuo domiuosi, arba nuo 2008-2009 metų, kuomet coachingą pradėjau mokytis profesionaliai ir po to įgytos visos akreditacijos, pradžia nuo 2010 metų, Associate Certified Coach. Tai su šita sukaupta patirtimi šiandien pasidalinimas šios dienos epizode, kuomet tikėtina, kad kai kam iš jūsų tai gali būti labai naudinga. Tai šiandien epizode kalbėsiu apie tai, kaip nepasiklysti coachingo veikloje. Galbūt esate pajutę, jaučiate, kad coachingo kelias nėra lengvas ir kartais gali būti sunku išlikti taip kryptingai beveikiančiam, motivuotam specialistui. Galbūt kada nors jautėte jau net ir pasimetę savo karjeros ar profesinės veiklos kelyje. Na, jeigu taip yra, tai šis epizodas yra skirtas būtent tam ir jau karts nuo karto šitą mintį, šitą idėją kalbėti šią temą vis pargrįždavo, vis vienas kitas ženklas apie tai būdavo, tai kada, jeigu ne dabar. Kaip nepasiklysti coachingo veikloje ir, ir jeigu taip nutiks, ką daryti, kad iš jos galima būtų greičiau išlipti. Tai savo patirtimi pasidalinsiu, manau, kad vienas kitas naujas galbūt būdas kai kams, arba kai kam galbūt tiesiog įsivardinimas, kad vadinasi ir tai būna, vadinasi su manim viskas yra ok. Tai greičiausiai su visais viskas yra ok, visai būna, ta veikla yra tokia, kurioje pasiklydimų tikrai bus. Tai pakalbėkime apie kai kuriuos pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria coachingo specialistai. Vienas iš jų yra perdegimas, arba galbūt ne tiksliai perdegimas, bet ta rizika, kur perdegimas jo gali būti. Ką norisi paminėti ir akcentuoti, kad coachingas yra labai intensyvus darbas ir reikalaujantis iš principo didelio emocinio ir psichologinio įsitraukimo. Ir ilgalaikis susikoncentravimas į kitų žmonių augimą, jų problemas, gali būti labai alinantis ir, sakau, gali būti, bet turiu mintį ne tai, kad gali būti, bet iš tikrųjų taip ir yra. Jei nepaisome savo poreikių ir neprižiūrime savo gerovės, vienareikšmiškai teigiu ir matau tą iš kitų kolegų, kad yra labai didelė rizika perdegti. Tai gali privesti prie išsekimo, motyvacijos praradimo, nesinori sakyti, bet ir sveikatos problemų. Perdegimo rizika. Toks dalykas yra. Tam tikras nusivylimas, galbūt net ir abejonės, nes kartais gali kilti jausmas, kad nepavyksta pasiekti tokių rezultatų, kokių norėtum, ir tai gali lemti nusivylimą savo darbu, abejonę kompetenciją, abejonę apskritai šitą profesiją, ypač tada, kai klientai ne visada mato tą greitą rezultatą, arba iš kitos pusės galbūt, gal netinka žodį sakyti nesilaiko, bet nerandu kito geresnio, arba jo, galbūt nesilaiko tokių sutartų veiksmų plano to, ko jie įsipareigojo, nesilaiko savo įsipareigojimų, kurie įvyko coachingo sesijos metu. Na ir lygiai taip pat vykstantis, vajus, jeigu taip galima įsireikšt, irgi sukeliantis nusivylimą, lygiai taip pat sukeliantis abejonę, tai yra tokia bendra opinija, bendra nuomonė apie tai, kad tas coachingas čia nieko vertas. Tai nenoriu apie tai daug kalbėti, nes ankstesniuose epizoduose jau buvo kalbėta ir apie top lygio universitetus, kuriuose dėstomas coachingas ir taip toliau ir taip toliau. Tai tie dalykai yra, galima pasieškoti šiais laikais šitos informacijos tikrai labai daug yra. Aš galbūt tik tai remiuosi tą patirtimi, savo patirtimi arba savo kolegų patirtimi, kur kartais tas būna nusivylimas, abejonės dėl to, kad pradedu abejot savo kompetenciją, pradedu abejot dėl to, kad nesigimato rezultatų ir klientas nemato ir pats nematau, nu ir žodžiu, tada bum, viskas griūva. Iš kitos pusės tų tokių paklydimų, galbūt net kabutėse galima juos įvardinti paklydimų, yra tada, kuomet mes susidurėm su apskritai su coachingo rinka ir nepatinka man ta žodis konkurencija, bet galbūt jie įvardinu, kad būtų paprasčiau apie tai nu, įvardinti ir toliau kalbėti. Tai kas akcentuojama, kad coachingo rinka sparčiai auga ir aš nekalbu apie coachingo rinką Lietuvoje, bendrai paėmus coachingo rinką, kad ir kaip būtų kitą kartą ir netinkamai žodis naudojamas tas coachingas, jis pritaikomas prie visų, ten ir žiūrė konsultantas, tai čia pakaučina, ten kažkoks seminarą veda, tai čia pakaučina, tai čia kažkas kažką motyvuojančio pasakys, tai čia jau irgi kaučina, ne, nu tiesiog trismeta, apskritai paėmus coachingo rinka sparčiai auga. Ir šioje srityje nepaslaptis atsiranda vis daugiau specialistų. Natūralu, aš pats stovau ir coachingo mokyklą, ir tie specialistai yra ruošiami, ir tokiam aiškumo dėliai net ir vardinu ir mokykloje, kad coachingas kaip veikla yra iš principo nu, nelengvas verslas. Kadangi mokykloje dalis, praktiškai didesnė dalis žmonių yra tų, kurie, tie, kurie ateina, ne vystyti coachingo veiklą, verslą, bet upgradeinti, atsiprašau už anglicizmą, bet pakelti savo kompetencijų lygį tam tikrojais žinojimais, priemonėmis, metodikomis, technikomis, tam, kad jie galėtų būti geresni vadovai, geresni komandų lyderiai ir taip toliau, arba mokėtų dirbti su savo komandomis. Tai čia yra viena dalis, bet kita dalis yra apie tą, kurią, nu, jie, tie žmonės tos konkurencijos nelabai ir pajus ir nelabai ir pajaučia, nes jie neina į tą vadinamą rinką, bet tie, kurie ateina mokytis coachingo kaip profesijos dėl to, kad nori užsiimti tą veiklą, vystyti verslą, veiklą, tas, ta dalis, kuomet specialistų vis daugėja, atrodo, gali sukelti tą tokį vat jausmą, kad net ir negalim įsitvirtinti arba rinkoje, arba prarandam savo poziciją rinkoje. Arba sunkiau pritraukiame klientus. Šitie dalykai yra. Yra lygiai taip pat naujovių ir tendencijų tam tikra gausa gali priversti jaustis pasimetus. Tipo, ką aš čia darau, kodėl čia taip, gal čia tas jau mane aplinkė, ar dar kažką taip panašaus. Ir abejoti savo metodikomis, kurios galbūt veikė prieš tam tikrą laiką, prieš X metų, kaip pavyzdys. Kitas dalykas, dar viena, kurį galėčiau išskirti, tai yra toks balanso nebuvimas, asmeninis ir profesinis balansas. Tai vat išlaikyti tą balansą tarp profesinio gyvenimo ir asmeninių poreikių yra būtinybė, kuri kartais yra pažeidžiama. Nu, ne dėl to, kad taip gaunasi, dėl to, kad nu, kitą kartą nelabai lengva išlaikyti tą balansą. Kai darbas, coachingo specialisto darbas, tampa viską apimančią dalimi, galima prarasti tą ryšį su savimi ir nu, praradus su savimi, natūralu prarasi ir su aplinkiniais. Tai aš taip, skiriu juos kelis, jų aišku gali būti ir daugiau, bet nesinori labai daug įsiplėst, tikėtina, kad iš to, kas bus įvardinta, rasis viena kita vertė tiems, kurie domisi coachingo veikla, tie, kurie mokosi, tie, kurie planuoja mokytis, gal net ir tie, kurie jau pagavo save karts nuo karto, kad o palauk, tai man jau irgi taip pat panašiai yra, aš jau čia ruošiuosi kažką daryti, o jau žiūrėk, pradedu nu, pagautos nusivylimo ženklus, kad o jau čia kažkas panašaus, tai stop, įsiklausom, pasižiūrim, bus reikalas ir pasikalbėsim apie tai, dar įsameu, o dabar tie pasidalinimai iš savo sukauptos praktikos, na, jeigu taip nuo tos profesionalios, galbūt čia taip 14-15 metų, bet nuo to, ką matydavau ir kas paskui mane įkvėpė vis tik tai eiti į čia, tai čia žiūrėk jau iš tos 20 plus metų patirties. Viskam, ką įvardinau prieš tai, ir to balanso praradimui, ir atitinkamai perdegimams, visoms abejonėms, konkurencijoms, taip vadinamoms konkurencijoms, viskam yra realiai tam tikros prevencijos. Tai perdegimo prevencija yra viena iš tų tokių esminių ir tam tikrą prasme gal net ir paprasčiausių, tai yra stebėt save ir tai yra svarbus labai dalykas, kad kai stebim savo emocinę ir fizinę būklę, greičiau galim pradėti reaguoti ir padaryti tam tikrus kitus supratimo sprendimus, supratimu suvokimu samoningumu vedinus sprendimus, kad pasikeistų veiksmai ir tada natūraliai keisės ir rezultatai. Jeigu jau pastebit, nesvarbu, ar tai coachingas yra jūsų vienintelė veikla ar galbūt papildoma veikla, bet jeigu pastebit nuovargio, kažkokio tai galbūt tirzlumo, gal net apatijos tam tikrus požymius, va, čia yra būtent tas laikas, kad jau reikia sustoti ir part time, jeigu taip galima išreikšti, atsipalaiduot. Gal tai bus kažkokia tai trumpa pertrauka, galbūt užteks meditacijos, galbūt tiesiog užteks pasivaikščioti gamtoje, pakeitus aplinką, pabūt kažkur tai kitur, išeiti iš savo kabineto, nesvarbu, ar jūs turit kabinetą, ar karts nuo karto, nu, kabutėse, glaudžiatės kažkieno tai kabinete, kol veda sesijas, nesvarbu, ar tos sesijos būtų gyvos, susitikus gyvai, ar ten per nuotolį, Zoom'ai, Teams'ai. Padaryt tam tikras pertraukas ir tas pertraukas pradėjo daryti reguliariai. Ką kiekvieną kartą darau, nesvarbu, mano namų ofisas yra labai, labai arti tam tikrą prasme, kelių minučių tik tai ėjimas pėstute, tai į darbą ateinu per aplinkui, pavadinkim taip, kad būtų daugiau to pasivaikščiojimo. Matau, kad man tarp sesijų yra pertraukėlė, tai tikrai aš nesiimsiu kažką, nu, didžioji dalis mano sesijų yra Zoom'e atitinkamai, tai aš nesiimsiu kažkokį kitą darbą daryti, bet tiesiog išeisiu pasivaikščiot per bloką, pavadinkim taip, praseisiu. Vėl kitaip dalykai tam tikri pradedami nu, matytis. Jausmas yra visai kitoks. Savęs stebėjimas. Nuolat stebėti save. Tai yra tam tikras darbas ir tai net atitinka kompetenciją. Jeigu pasižiūrėtume iš coachingo specialistų kompetencijų, tai pirmose kompetencijose būtent šitie dalykai yra įvardinami. Kalba apie rūpinimąsi savimi. Savęs stebėjimą. Kad nebūtų nuovargio, kad iš jo nevirstų irzlumo, nedaugdėti apatijų ir taip toliau. Darbo krūvio valdymas. Kitas yra svarbus dalykas, kuomet tai dažniau susiduria be pradedantys specialistai, galbūt pačioje pradžioje užsiturbinę ant kuo daugiau pardavimų, kuo daugiau susitikimų, kuo daugiau tų lūkesčio susiderinimų pokalbių. Su tuo viskas yra ok, bet vis tiek, kuo greičiau pradėsi tinkamai pagal sistemą viską tvarkytis, tuo greičiau bus geresnis rezultatas. O šitoje situacijoje geresnis rezultatas yra tai, kad neperdegsi. Būsi normoj. Tai darbo krūvio valdymas. Neperkraukit savo kalendorius, neperkraukit savo grafiko. Suplanuokite tą darbą lygiai taip pat, kaip kad planuotumėt bet kurį kitą anksčiau, tarkim, turėtą darbą. Darbas, pietų pertrauka, pertraukėlė, darbo pabaiga, nesineš darbo į namus ir taip toliau ir taip toliau. Suplanuokite savo darbo laiką taip, kad liktų laiko poilsiui, kad būtų numatytas laikas poilsis, kad būtų numatytas asmeniniams pomėgiams, hobiams laikas. Aš vis kartoju tą vieną dalyką, kuris jau man penkti metai tikrai pasitvirtinti, penkti metai tai laikausi, apie tai buvau pradėjęs galvo 2015 lyg metais, kada pirmą kartą tai nu, pavyko tai padaryti, tai yra planavimas į savo atostogų anksčiau. Tai yra pirmoji vietoj planuotis atostogas, negu kad planuotis kažkokius tai darbus. Susiplanuoji atostogas, pagal tai toliau planuojasi savo darbus. Visai kitoks požiūris, bent jau man tuo metu buvo, aš jau dabar laikausi, viskas su tuo tada gaunasi daug, daug geriau. Tame laiko valdyme turėtų būti, laiko planavime turėtų būti ir laikas su šeima, su draugais, o galbūt tiesiog pagal save. Gal jūs labiau intravertas? Koks, tarkim, aš pats esu, tai tiesiog daugiau laiko ramybėje, kad būtų. Tos visos, kad yra akimirkos, jos susiskaičiuoja ir jos yra būtinos, norint išlikti produktyviam. Jeigu jūs daugiau ekstravertiškas žmogus, atitinkamai kiti dalykai bus, kiti dalykai tam sąrašėlyje, ką jūs norėtumėt nuveikti, nuguls, bet tas sąrašėlis turėtų būti jūsų atsakomybės ribose. Tą darbo krūvį jūs tikrai galite suvaldyti. Kitas svarbus dalykas, irgi kalba apie suvaldymus, tai yra tas nusivylimas, kaip atskira problema, kuri buvo įvardinta. Viena iš jų yra klientų regresas. Ne progresas, bet, žinot, antiprogresas. Nors ir gali kartais atrodyti, kad klientai nepasiekė tų greitų rezultatų, svarbu vertinti ne tuos mažus žingsnius į priekį. Ką visą laiką mokykloje irgi kartoju, kad atitinkamai turėtų būti rekomenduoju bent taip, kad būtų apsirašomos visos sesijos, gal keistai skamba, Aš jas visas apsirašinėjau, šiandien turėjau 3 sesijas, visos 3 nuguliai dienoraštyje aprašytos sesijos, kas joje buvo, kas joje vyko toje sesijoje. Ne apie klientą kalbant, bet apie mane kalbant. Aš žinočiau, kuris apie kokį tai kalba yra. Klientai nerastų nieko jokio įrašo apie save, dėl to man ramu, net jeigu rastų kažkas tai dienoraštį, niekas ten nesuprastų apie ką visa tai yra rašyta, bet reflektuot apie tai yra labai svarbu ir pastebėti refleksijoje tam tikrus mažus pokyčius. Kliento galbūt pasikeitimą, progreso, kad ir mažytį, savo kaip specialisto progresą, kur atitinkamai galbūt buvo noras geriau atitikt tam tikrą kompetenciją. Nesvarbu, dėmesingumo, klausimosi, samoningumo kelimo, ryšio su kliento sudarimu, visus šitus dalykus rašytis, akcentuoti savo. Kalbant apie klientus, taip kitą kartą atrodys, kad klientai nepasiekė greitų rezultatų, nors tikisi. Tai svarbu įsivertinti tuos ir mažus žingsnius į priekį ir šiandien beje vienas tų įvardinimų, kuomet klientas ir atlipė per tam tikrą pokytį, mes turim kontraktą 1,5 metų, dabar praėjo, praktiškai vat, įrašinėjau rugsėjo pati pradžia, tai rugsėjo 2 pusėje, spalį mes pradėjome tą intensyvesnį reguliarų sesijų ciklą, dar liko 1,5 metų ir klientas įvardino tam tikrus dalykus, kuriuos atrado, nors tai net nebuvo pirminis tikslas, pirminis lūkestis, kad būtent tą atras. Pasikalbėjom, įsivardinom, užsiakcentavom tokį mini apžvalgą, tokią mini apžvalgą pasidarė. Tai yra irgi vieta, kur mes galim pamatyti tam tikrus pokyčius. Ir savo kaip specialisto, ir klientų. Tas labai svarbu. Ir tą visą laiką akcentuoju ir mokykloje. Primenu, kad chebra, veskitės dienoraštį, reflektuokit, darykit. Pamatysit, auksit jūs, dėl to auks jūsų klientai. Ir šitoj dalyje svarbu paminėti, kad dažniausiai coachingo poveikis yra tik ilgalaikiai perspektyvoje matomas. Ir rezultatai gali dėl to pasimatyti tik tai po tam tikro laiko. Tas toksai įvardinimas, kad va čia po coachingo sesijos atsivėrė akis, ten patapo aišku, taip, po coachingo sesijos arba coachingo sesijos metu, bet nebūtinai pirmoji, nebūtinai per pirmas 3, galbūt tai užtruks laiko ilgiau, negu jūs įsivaizduojat, negu planavot. Ir tą sakau irgi iš asmeninės patirties su ta sukaupta metų patirtimi, kad viskas ok, kad rezultatas nepasimatys iš karto, bet atkreipiu dar kitą dėmesį. Tai yra dėmesį į kitą dalyką. Kartais tik tai vėliau klientas pamato, kad ir anksčiau vyko progresas, bet visai kitose srityse, negu kad jisai buvo planavęs. Nes jis tiesiog per tam tikrą laiką pradeda matyti išsamiau, daugiau, plačiau. Nusiraminkit, rezultatai ateis. Jeigu viską darom pagal kompetencijas, na šitoj dalyje aš kalbu pagal ICF, International Coaching Federation, aprašytas coachingo specialisto kompetencijas, rezultatai jie ateis. Svarbu daryti viską teisingai, o ne taip, kaip atrodo, kad čia galbūt buvo geriau, dar čia dar kažką tai panašaus. Ne, nekūrinėkim dviračio, nereikia jo išradinėti, rieda ir taip gerai esamas. Daryt taip, kaip reikia, rezultatas tikrai pasivys. Kitas dalykas, irgi svarbus, jį turėčiau paminėti, ne tai, kad čia jisai antras ar čia jisai pirmas būtų, bet tame tarpe tarp svarbių yra grįžtamasis ryšys. Nepamirškite rinkti tą grįžtamą ryšį į savo klientų. Kartais tai bus labai suplanuoti, kartais tai bus tokie neplanuoti grįžtamo ryšio susirinkimai, kaip pavyzdys va dabar šiandienos sesijoje mano, kur buvo, kur klientas pasisakė tam tikrus dalykus. Visa tai padės ne tik įvertinti jūsų darbą, bet ir suvokti, kur galite tobulėti. Tiesiog vietos, erdvės, kur galima patobulinti savo kompetencijas. Teigiami atsiliepimai gali padėti atgaivinti ir motivaciją, pasitikėjimą savimi, ir klientui, ir jums. Kur gauti tų teigiamų atsiliepimų? Esminis atsakymas paprastas labai. Tam reikia rinktis grįžtamą į ryšį. Ir grįžtamasis ryšys, čia yra daug, daug detalių. Grįžtamasis ryšys yra iš kliento. Grįžtamasis ryšys yra iš savęs. Grįžtamasis ryšys yra ir iš savo mentoriaus, kuomet jisai stebi, kaip vedi coachingo sesiją. Kitas dalykas, dar vienas dalykas, kuris irgi yra labai svarbus, tai yra tinklas, bendruomenė, tinklo kūrimas, buvimas bendruomenė, coachingo specialistų bendruomenė. Kviečiu, įsitraukite į bendruomenės, dalyvaukite seminaruose, mokymuose, konferencijose, knygų klubuose, skaitymo, ten pasidalinimo ir taip toliau. Tai ne tik padės jums išlaikyti ryšį su, net ir su naujausiomis tendencijomis, technologijomis, kas tai bebūtų, bet ir suteiks galimybę dalintis patirtimi, gauti atitinkamai palaikymą iš kolegų, žinias iš kolegų, įžvalgas iš tos bendruomenės. Tai visur kur bebūtų, kas esat pabaigę coachingo mokslus, besimokę, mokyklą pabaigę, žiūrėkit, yra jų alumnų organizacijos, yra coachingo specialistus vieninčios organizacijos, tos pačios federacijos specialistų vieninčios, kitų specialistų federacijų. Jeigu tokios nėra, sukurkit tokią. Sukurkit, bet būkit bendruomenė. Bendruomenė yra vienas iš tų raktų, jis yra labai svarbus. Kitas dalykas, kurį dalinai užsiminiau, tai yra apie tą mentorystę. Mentorystė ir gal dar pridėčiau savas coachingo specialistas. Mentorystė yra vienas iš tų būdų, kad pastoviai arba taip kokybiškai ir ilgalaikiai perspektyvoje išlikti įsitraukusių ir motyvuotų coachingo specialisto. Ieškokite to mentoriaus savo. Nesvarbu, tai gali būti mentorystė kai kur būtina, būtina pasiekiant tam tikrą kvalifikacinį laipsnį prieš egzaminą, pavadinkim taip, ICF-inė kalba, tai yra tas Associate Certified Coach, ACC, nori įsilaikyti egzaminus, turi turėti mentorių. Mentorystę, turi turėti, nu, praeit mentorystę, 10 valandų reikia. Eisi į kitą laiptelį, į PCC, Professional Certified Coach, vėl reikės mentorystės. Eisi į MCC, dar kitą laiptelį, Master Certified Coach, spėkit kas, vėl reikės mentorystės. Mentorystė yra vienas iš tų būdų, patikrintų būdų, būti sau rasti tos reikalingos motyvacijos, taip kartais tai gali būti ir nelabai malonus grįžtamasis ryšys iš mentoriaus, bet jis labai yra būtinas, reikalingas tam, kad būtų galima aukti ir atstrikti, jeigu matot, kad kažkur tai užstrigot. Tai labai rekomenduoju ieškoti mentorių, nebūtinai net tik tai tuo metu, kad reikalinga, o reikia ruoštis man egzaminui, tai tada ieškausi mentorius. Ne, ne, ne. Nu, iš pradžių matot tą seriją tokia, kad kuomet pirmas egzaminas ACC įsilaikant, Associate Certified Coach, tai yra apie ties 100 sesijų. Nu, 100 minimum sesijų reikia būti pravedus, ar ne? PCC reikės 500, bet tie, kurie judėsit arba matot, kad judėsit link PCC, tai nebūtina laukti dar daryti tas kitas papildomas 400 sesijų, gal verta po 100, po 150. Turėti savo įprotį susitikti su savo mentorium, galbūt kartais pravesti jam coachingo sesiją, jis duos feedbacką. Galbūt atnešti įrašą jūsų vestos coachingo sesijos, jis duos tą grįžtamą į ryšį. Vėl tokį rasti savo tinkamą ciklą, kad nebūtų paskui nugrybauta kažkur tai kitur. Atrodo, kad padedu, viskas gerai, bet aš turėjau, vat, kaip ir mentorius būdamas, turėjau tam tikrų patirčių, kai žmogus neturėjo jokios mentorystės ir pasirodo, kad jisai klientams padėdavo, klientai atrasdavo, nu, savo svarbius atsakymus, bet... Yra vienas bet. Tas žmogus, tas specialistas padėdavo jam ne kaip coachingo specialistas, bet kaip kitos ryties, palaikančiosios ryties specialistas, jis daugiau per terapinę pusę padėdavo žmonėms savo klientams. Ir buvo labai nesmagu pripažinti savo, kad, nu, taigi, bro, ne coachingą čia darai. Padedi, jis ten švyti, wow, dalykas įvyksta galia sesijos, bet ne dėl to, kad gerai coachingo sesiją pravedai pagal kompetencijas, o dėl to, kad padarei kitus dalykus, kuriuos tu gerai išmanai ir kur turi daugiau praktikos. Tai mentorystė kartais gali būti nemalonu, ne pats maloniausias dalykas grįžtamajam ryšiui, bet vėl ir iš savo patirties, ir iš savo praktikos, karts nuo karto net ir nereikia lingai man laikyti egzaminą kažkokį tai ruošiantis kažkam, bet karts nuo karto ar turiu ar kursą, ar pats dalyvauju kursą, arba prašausi savo kolegos, kuris yra daugiau patirties turintis, kad man pravestų mentorystės sesiją, aš jam atnešu sesiją, įrašą arba dalyvauju kursą, kur vedu sesiją ir tada tenai gaunu grįžtamą į ryžį. Tie dalykai, nu, jie reikalingi. Lygiai taip pat, kaip reikalinga kaupti patirtį ir sau turint coachingo sesijas. užstrigimas garantuotas ir aš praktiškai galiu, nežinau, ranką prie širdies pridėjęs pasakyti, kad visus, kuriuos mačiau, kurie strigo coachingo kelyje, coachingo praktikos kelyje, visi vienareikšmiškai jie buvo tie žmonės, kurie neturėjo savo coachingo specialisto. Jie nedirbo su savo coachingo specialistu. Dėl to visi kiti prieš tai išvardinti dalykai vis taip labiau klimdavo. Kiti, kurie greičiau atsigaudavo, jie reguliariai turėdavo coachingo sesiją savo. Tai mentorius, savo coachingo specialistas yra vienas iš tų dalykų, kuris padės neužstrigti arba neilgai būti užstrigimo būklėje, būsenoje. Labai kviečiu atkreipti tai dėmesį ir jeigu taip judėti link tokio rezumavimo, žiūrint į tai, kad kiek galbūt rasit savo naudingų čia dalykų, ką būtų galima apibendrinti ir tokius esminius dalykus suvardinti. Vienas iš svarbiausių dalykų, galbūt net ir svarbiausias – pasirūpinkit savimi. Tik tai būdami sveiki ir psichologiškai stiprus, galime veiksmingai padėti kitiems. Čia yra būtina sąlyga, nes jeigu kažkas negerai su mumis, įsivaizduokit, kaip mes kokią paslaugą tada suteikim. Antras dalykas – nusivylimai visi abejonės yra natūrali proceso dalis. Tačiau jie neturėtų mūsų stabdyti. Aš pamenu vieną tokį etapą, kuomet aš ruošiausi, jau buvau pridavęs dokumentus PCC akreditaciją laikytis ir kažkaip nevykusiai, jeigu taip galima sakyti, nevykusiai atsisveikinau su savo vienu iš klientų. Jis turėjo išbėgti, mes ten to susitikimo kaip ir neužbaigėm, nu žodžiu, toks balaganėlis gavosi ir jau kaip viskas ten jau įvyko, taip įvyko, atsisveikinom, kaip išėjo ir išėjau, bet vis taip pravažiuodamas profisą, galvoju, reikia paskambinti, pasiskambinsiu, pasiklausiu, kaip sekasi, kaip ką. Skambinu, atmeta. Ai, kitą kartą skambinu, gal perskambins, ne, neperskambinu, tada vėl skambinu, nekelia ragelio. Po kažkurio laiko jau taip nerimaut lyg pradėjau, kažkaip tas atsisveikinimas nefainas buvo, čia tų sesijų turėjom, čia kažkaip nelabai faina kažkaip gavosi, vėl skambinu, vėl atmeta, nu, jau iš vis toksai vidui, toks link nusivylimo ir galvoju, blebački, negerai, čia tas netinka dalykas. Ir taip net abejot savim. Ką aš čia dabar su klientu savo buvusiu negaliu susisiekti, nesusisiekėm, aš ją padaviau paraišką į savo akreditacijos kelimą, į kvalifikacinį tą kitą laipsnį iš ACC į PCC. O galvoju, reikia man tos dokumentus atsišaukti, nes aš čia su manim kažkas negerai, jau čia susidėliojau ir savo sesiją tokią, daugiau supervizinę sesiją, kas čia vyksta. Ir po kažkurio tai laiko mes susitinkam su tuo klientu, jis sako, klausyk, čia aš atsimenu, mes čia taip nesusisekėm, atsisveikinom taip kažkaip durnavotai. Klausyk, sako, aš dar turiu ten to laiko pas tave, sako, man reikia pokalbio. Nu, to kaučinginio pokalbio ir man taip, galvoju, gerai, viskas tvarkoja. Tai šitie dalykai būna. Tų tokių nusivylimų, abejonių, tai yra natūraliai mūsų darbe proceso dalis. Neturi jie stabdyti. Svarbu kiekvieną kartą vertinti progresą savo, kad ir mažą, kliento, kad ir mažą, ir toliau tobulėti. Galiausiai, kaip ir minėjau, niekada neapsiribokite tik tai savimi. Mum patiem gali tik tai atrodyti, kad nu, čia aš gerai varau, viskas su manim tarkoja. Ne, įsitraukite į bendruomenę, ieškokit paramos, dalinkite savo patirtimi, tai irgi augina, tai padės ir jums, tai padės ir kitiems. Bendrai paėmus, coachingo veiklos kelias, profesijos kelias yra labai labai ilgalaikis procesas. Jeigu čia tikimasi sėkmės per čia 3 mėnesiai pabaigiau mokslus, gavau pažymėjimą, čia dar įsilaikiau, jeigu ir egzaminą ten pirmą po 100 sesijų pravestų, iš kart jau bus eilės, tai ne, iš kart taip nebūna, nelabai dažnai taip būna, gal taip sakyčiau. Ši profesija, tarnystė kitiems, reikalauja atsidavimo, nuolatinio augimo. Čia yra be to neįmanoma šitų dalykų padaryti, arba aš dar per 20 plus, nu gerai, per oficialių tų profesionalių, tiek čia 15 plus minus metų, nemačiau kitokio varianto. Šis procesas yra ilgalaikis. Trumpalaikis, jeigu veiktų, turbūt jau per tą laiką būčiau žinojęs. Tam labai svarbu rūpinti savimi, išlaikyti pusiausvyrą, pastoviai mokytis, nepersimokint, ne tai, kad mokytis vieną po kito reikalus kažkokius tai mokymosi daryti, bet ir praktikuoti. Ir tai, kai vyks šitas balansė, tada sėkmingai tęstis šią nuostabią profesiją. Aš labai ją myliu, dėl to man jie svarbu apie ją kalbėti ir dalintis tuo, kas jum gali būti ir aktualu. Tai jeigu kažkokių tai atskirų klausimų bus, visą laiką kviečiu parašyti man ar asmeniškai, arba į podcast@coaching.lt. Tuo tarpu aš dėkoju, kad buvote kartu šiame epizode. Tikiuosi, kad šie patarimai buvo naudingi, bus jum naudingi, jeigu net ir matysit, kad situacija dabar tokia dar nėra, bet jeigu galvosit, kad o kažkas atsitinka, tai žinokit normalu, pasinaudokit čia patirtimi šią praktiką, kurią įvardinau. O kaip ir minėjau, jeigu turėsit klausimų, parašykit. Jeigu neprenumeruojat mūsų podcastų, nesvarbu, kurioje tinklalaidėje klausote, pasižymėkit, kad būtų priminimas jums tada, kada naujas epizodas išvys dienos šviesą. O tuo tarpu sakau iki malonaus kito susiklausimo, kito susigirdėjimo vėl po savaitės. Ačiū jums.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.